Saiu adiante no Pleno de Burela a aprobación inicial de relación de postos de traballo, unha ferramenta que o Concello levaba intentando sacar adiante dende o ano 2007. Esta RPT serve para poñer orde na casa, saber que postos hai, que funcións ten cada un, que responsabilidades existen e como se organiza mellor o traballo municipal, non? En definitiva. Foi un proceso negociado coa representación sindical, contou co apoio unánime na Mesa Xeral de Negociación. Ademais, tivemos que adaptala pola saída da Unidade de Drogodependencias á Xunta e volvemos a facelo pois, con rigor e mantendo ese acordo. Tamén chega con cobertura económica no orzamento, porque non se trata só de aprobar un documento, senón de poder facelo aplicable. E fronte ás dúbidas e ás críticas, pois non respondemos con feitos, como vimos facendo, con traballo técnico, con negociación, con acordo sindical e con responsabilidade económica. E o importante é que Burela dá un paso histórico para ter un concello máis ordenado, máis claro e mellor preparado para servir aos veciños e ás veciñas.